Živo, moje ime je Slavko Jerič, lepo vas pozdravljam v podkastu SOS Odmev, kjer iz številk delamo besede. Mnogo besed v prejšnji epizodi je šlo v smer potencijalne Dallasove nemoči proti Feniksu, a vsako sonce enkrat zaide, s tem pa tudi naše besede. Skratka, Toni, playoff bebe, Dallas je v konferenčnem finalu.
Neverjetno. Ne, cela serija nihanja, no to pa ta sedma tekma, ki je odločena v prvem polčasu. Res, usupljiva zadeva in prijetno presenečenje.
Prijetno presenečenje, vsaka serija, ki gre v sedem tekem, se zdi sama po sebi izjemno izenačena, da gre do zadnje sekunde, zadnjega meta, ampak to je bila res nenavadna serija, kaj ti vse tekme sploh, bolj ko je šla serija proti koncu, so bile te tekme vse bolj enostranske. Zelo enostransko smo tudi razmišljali po dveh tekmah v puščavi, ko je Phoenix vodil 2-0, na to pa je Dallas, kot bi ostal Phoenix od mrtvega, dobil 4 od 5 tekem, kar nam bo pomagal pokomentirati kdo drug kot Istok Franko. Živo, Istok.
Živo obema.
Istok, najbrž se še spomniš, da po prvih dveh tekmah nihče izmed nas ni bil pretirani optimist, moram pa priznati, ne, da sem natančno poslušal tvoje besede kot vedno in da si pravilno napovedal, da serije ne moreš kar razglasiti za odločeno, če še nobena ekipa ni naredila breaka v gosteh. Takrat je Phoenix sicer prepričljivo zlahka dobil domači tekmi, pa potem spomnimo se tudi po našem pogovoru je dominiral na 5 tekmi. Pozorno sem bral tudi vse tvoje zapise, predvsem na D-Magazinu in na Twitterju, ampak sem začutil, da kljub tem visokim porazom v tebi tli nek optimizem, ki je rastel vse do 7 tekme, ko si pred tekmo rekel, da si 100% za ekipo Dallasa.
Ja, mislim, da smo mi posneli naš prejšnji podcast po 2-0, ne? Kjer smo bili vsi zelo pesimistični. Zdaj, če nam gre to vprit, da smo falili napoved kot vseh 20 ESPN ekspertov, ne, katerih noben ni napovedal zmago Dallasa sploh po te 0-2. Tako da takrat je zadeva res slabo zgledala. Ne. Dallas je igral pred najboljši ekipi lige, Phoenix jih je dobesedno na prvih dveh tekmah, bi skoraj rekel, lahko ponižal, ne. V brambi niso najdeli nobene rešitve. In takrat je zadeva res zgledala slabo. Je pa res, da so se potem začele dogajati zadeve, a ne? Tako, kot si tudi sam rekel, Slavko, se pravi, ko so šli, ko se je Dallas zvrnil nazaj v domačo dvorano, so pa tam v bistvu začeli igrati kot prerojeni. Ne? In potem se je začela ena taka čudna serija, kjer so se dobivale domače tekme do te zadnje sedme odločilne tekme. Ne? Eno napoved mogoče bi rekel, ko sem je v mojemu se pravi preview, se pravi v neki analizi pred začetkom serije, pa le zadev, ne, je bila ta in takrat sem to napisal, ne, da je mogoče, ne bom rekel edina, ampak ena glavnih priložnosti Dallasa, da nekako to serijo prepele do sedme tekme in proba utrujati Krisa Pola, predvsem skozi teh 7 tekem in potem išče priložnost v tej zadnji tekmi. Ne. In to pa je nekaj, kar se je zgodil. Videl se je, da je Pol nosil ogromno veliko breme v prvi seriji, kjer je, mislim, da je igral 37 minut na tekmo, ker ni bilo v 3 tekmah Devina Bookerja in videl se je, kako je skozi to serijo dobesedno padal. Tudi Dallas, ko je, bi rekel, Jason Kidd pa ekipa, ko so zavohali kri, ga v bistvu niso več spustili. Ne? V bistvu so ga lomili tako v napadu kot v obrambi in na koncu dobesedno zadnjih par tekem Chris Paul praktično ni bil več noben faktor v tej seriji. Ne?
Omenjaš Chris Paula, v bistvu ravno okoli njega se je pojavilo veliko vprašanj in seveda postal je prvi igralec, ki je že 5. v karieri zapravil vodstvo za njegove ekipe, vodstvo z 2-0 v zmagah. Isto se je zgodilo kot lani v finalu proti Milwaukeeju. Kako obrazložiti tak padec?
To smo omenili, ne, kot možnost v zadnjem podcastu.
Kako obrazložiti tak padec, res na teh, v bistvu, bilo je na koncu, v bistvu, bilo 4 od 5 je dobil Dallas. Prepričljivo najboljše ekipe v rednem delu.
Ja, zdaj playoff ima dve specifike. Ne? Ena je ta, da ponovat v seriji sedmih tekem ponovat zmaga boljša ekipa in to se bi rekel, saj po podatkih ali pa po vseh, kar smo videli v rednem delu sezone, tukaj ni zgodil. Druga zadeva, ki se pa lahko v playoff serijah zgodi, je, da dlje, ki gremo globje, ki gremo v serijo, ne, določene ekipe rešijo določene uganke, ne, bi temu rekel. Ne. In jaz mislim, da tukaj Jason Kidd od druge in tretje tekme naprej je našel neki, bomo rekli temu, proti orožje, proti Feniksovom napadu in Feniks od takrat naprej več praktično ni najdel odgovora. Ne. Ugotovili so to, da, da je glavni problem napada Devin Booker, na njemu so konstantno v vseh akcijah podvajali, vedno šli z dvema igralcoma na njega in v zadi hitro rotirali, medtem ko so Krisa Pola bolj s tem agresivnim presingom, sploh v zadnjih dveh tekmah so na njega dali Dorijana Finney-Smitha, ki je zelo visoki igralc oziroma igral z velikim razponom rok, tako da je bil tukaj v bistvu ta nekako obramba, ki so jo prilagodili in so stavili dve ali pa tri glavne Feniksove akcije, to so tako imenovani ta Spain oziroma španski pick and roll, se pravi dvojni pick and roll, pa te elbow akcije, se pravi handoff akcije za Devina Bookerja. In tukaj je Jason Kidd od tretje tekme koliko sem omenil prej, neki našel in po dveh res slabih obrambnih predstavah v prvih dveh tekmah, ki so bile v bistvu ene najslabših predstav v celom play-offu pa v celi ligi, so bile zadnjih pet tekmem, je dala so vseh praktično igral zelo dobro obrambo, mogoče je bila izjema tista peta tekma v Feniksu, ampak tudi tam je v prvem polčasu, mislim, da so dovolili samo 46 točk. To, da praktično zadnjih pet tekem so to obrambo res igrali vrhunsko, oni so prisilili te druge igralce Feniksa, ne, tukaj, ne vem, Jaya Crowderja, Bridgesa, Johnsona, Shemata, Aitna, da probajo rešvati, te igralci pa tega niso bili vajeni in ta pritisk na polo je bil v bistvu prevelik in jaz mislim, da tega bremena potem ni mogel več nositi. Ne.
In ne samo to, ne, zdaj poveze to, kar si rekel, prilagoditve sploh v dolgih serijah so izjemno pomembne in tukaj je tudi, tudi ti si že na pol odgovoru, kaj je bilo pomembno, tudi Jason Kidd je bil tako prilagodljiv, ne? Da je šel iskati nove rešitve, ki so se izkazale za pravilne, zdaj pa lahko najbrž rečeš, da je presegel pričakovanja pred prvo sezono v nekoč svojem klubu.
Definitivno, ne. Jason Kidd se je tukaj res izkazal se je kot ta mastermind, kakršen je bil tudi kot igralc. Ne. On je tudi kot igralc, je tekme dobil svojo pamet, svojo voljo, kot mlajši tudi s fizikom, ampak predvsem v starejših letih, ko je zdala sem osvojil naslov, pa predvsem svoje in košarkarskim IQ-om. Ne. Recimo ena zanimivost, zadnja tekma včeraj, ne. Ta preskok ali pa recimo ta udar, ki so ga naredili v prvih minutah, ne, in dobesedno šokirali Phoenix, je Jason Kidd prvič prvič v celi sezoni zbral, da bo začela njegova klop, se pravi, da bojo začeli v obrambi, se pravi na strani obrambe, kjer je on dobesedno usmiril to obrambo, kako naj vršijo ta pritisk in to je bila spet ena od ključnih prilagoditev, ki jih je Jason Kidd naredil. Ne. Dobesedno Phoenix, ne vem, koliko so dal v prvi četrtini 17 točk, v prvem polčasu 27 točk Luka sam, tako da to je bila ena taka malenkost in tukaj je bilo teh prilagoditev res ogromno. Ne. Ugotovili so, ne, kako sem prej omenil, da je David Booker, če ima kje problem, ima pri tem imenovanih blicih oziroma trepih, to so te akcije, ki ga stisneta dva igralca, ker se ne zna dosti hitro rešiti žoge, tukaj je imel uglavno izgubljeni žog, ne. Tukaj je bil spet, ne vem, če se spomnite, par let nazaj bil en famozen video iz njegovega Devina Bookerja iz neke pick-up off-sezone, kjer se je pritoževal, da so ga podvajali, ne. V tem trening tekmi na med off sezono na Joe, ki jo mnohavam, ne, in zdaj je to ena zadeva, ki ga v bistvu najbolj tepe, ne, ker je v bistvu tukaj so najdeli to šipko točko, ne, tako da Jason Kidd, ja, dobesedno je kup potez potegnil tudi to, da je Franka Ntilikina, ne, mislim, da tam nekje po tretji tekmi dal rotacijo, ki je bil še ta tretji igralec v Bullocku pa Finney-Smithu, ki je lahko na Krisu Polu, na Bookerju konstantno 48 minut vršil ta pritisk, ne.
Je pa še ena trenerska zadeva, ki je nismo v prejšnji seriji spostavljali, pa je morda pomembna, je rdeča nit tudi serije proti Utahu, ne, Igor Kokoškov je bil povezan z Utahom, tako ali drugače, ne, povezan je tudi s Phoenixom, ne, na zadnji je bil prejšnji glavni trener, je to vplivalo, imelo kakšno vlogo?
Definitivno, ne. Igor je bil sicer samo eno sezono, samo je bil trener, se pravi Devina Bukarja, bil je trener DeAndre Aytona, vseh teh igralcev, tako da jaz mislim, da tukaj definitivno. Videl se je tudi recimo pred zadnjo tekmo, ko je Dallas dubil akcije iz timeouta oziroma to zadnjo to domačo tekmo. Res so v teh malenkostih, se pravi v teh detajlih so bili veliko boljši, veliko bolj pripravljeni in ko šla serija proti koncu, so bili veliko bolj fokusirani. Ne? Tako da ena glavna zadeva, vse to smo že večkrat ponovili za Jasona Kidda, kjer je ta glavna njegova moč kot trener je to, da je res zbral vrhunsko ekipo okoli sebe. Ne? Spravo tukaj Kokoško strani napada, Sean Sweeney, res mastermind obrambe. Zdaj sem gledal podatke, mislim, da ima Dallas, če gledamo playoff, peto najboljšo obrambo, tretji najboljši napad in v seriji s Phoenixom se prav zadnjih sedem tekem, prvi napad, šesto obrambo, res nekaj, kar si pred sezono nismo mogli predstavljati, ne? Da bo ta ekipa igrala tako dobro obrambo. V končni fazi tudi to, kar smo govorili v drugi tekmi, ne? Takrat je Ruka po tej drugi tekmi, ne? Res slabo zgledal v obrambi, dobesedno, to so ameriški mediji na velik zvon, ne, prebijali, kako sta ga Chris Paul in Devin Booker usmešila v tisti tekmi v obrambi. Najdel so rešitve, ne? Najdel so rešitve, kako te situacije, ko se je Luka ta iskal v pick and rollu, kako te situacije rešujati in to je spet še ena zadeva, ko je Jason Kidd res izreden dober rešil. Ne?
Kakšno logo bi predpisal trash talko, spravo, pleteni z jezikom, provocirani jezikanju, zdaj je bilo pač, seveda po razpletu bilo izpostavljen zlati Bookerjev, Luka Special, vemo, da Dončiša to počge, to se je izkazalo kot avtogol, Booker je na to prispeval zgolj še 30 točk, Dončiš 68.
Ja, definitivno. Ne. Jaz mislim, da če kaj Luka ne potrebuje, ali pa bom nam rekel Luka, bolj njegove nasprotnike, je neka dodatna motivacija. Ne. Vidimo pri njemu dobesedno skozi celo NBA kariero, pa tudi prej, da te velike tekme res igra fenomenalno, ne? Praktično na vsaki veliki tekmi vrhunske predstave, tako da te zadeve jaz mislim, da so ja, dobesedno samo dodatno prilil olje na ogen. Ne? On je po tisti, mislim, da eni od zadnjih porazov, ne? Je tist famozen stavk govoril, ne? Da vsi so močni, ko vodijo, ne? Tako da se je to pokazalo dobesedno, ne? In tudi tukaj se je videl, ne, da bolj ko je šla serija proti koncu, bolj so igralci Dallasa, ne samo Luka tukaj, tudi Jalen Brunson, ga moramo pohvaliti. Res kruto, ne, kako so iskali predvsem Chrisa Paula, tudi Devina Bookerja v teh individualnih akcijah in tukaj ta trash talk definitivno ni pomagal, ne, ker so bili se mi zdi res samo še dodatno motivirani, tako da, ja, mislim, da ni bila najbolj pametna odločitev, ne? Predvsem Paula pa Bookerja. Tudi po tisti drugi tekmi sta imela eno tako zelo hecno novinarsko konferenco. Ne? Ona dva že celo sezono, se mi zdi, pa cel playoff skupaj vdelata, ne? In sta se malo nasmihala, spogledovala, kako, se, ne? Kako bo mogel Luka igrati v brambo in podobno. Ne? V bistvu se je skazalo to, ne? Da je mogel začeti igrati Chris Paul in da tej nalogi igrati res obrambo, tako na Luki, pa potem še napad, kjer ga preganjajo tri res super obrambni igralci, celo tekmo fizično ni zmogel. Ne?
Ja, to bi meni osebno klasičen avtogol, ne. Moram priznati, res sem verjel v Luka, ne glede na to, kaj se bo istimilo, ne, vemo, veliki odar je zanj, samo če pogledamo gole številke v njegovi karieri, koliko točk dosega v rednem delu 26, pa potem v končnici 32 in potem na tistih elimination tekmah, torej tisti, ki so potencialno zadnji v končnici, kar 38, kar se res vidi, da nikoli ne beži, nikoli res redko zateji na tistih največjih odrih in vprašanje zame je bilo samo, ali bo dobil pomoč ekipe v kakšni drugi vlogi, kajti vemo, lahko si spomine lanske Clippers-e, ne, ko ima res tisto epsko sedmo tekmo 46 točk, rabiš enega, vsaj enega pomočnika, da ti prinese ta nek doprinos, da lahko groziš, napadaš zmago in isto, ki si večkrat upozoril v teh oddajah, da pač Dallas še vedno nima klasične drugega zvezdnika v podobi, da je to na All-Star levelu, ampak se mi zdi pa prednost, pa ta X-faktor te ekipe v tem, da nikoli ne veš, kdo bo stopil in pogosto se zgodi, ne, da nekdo stopi, omenil si Bransona, pa omenil si Smitha, vemo, na tisti četrti tekmi imel 8 trojk, pa Bertans, čeprav je imel, mislim, da 13 minut, pa je zadel 4 trojke, pa Bullock, pa danes Toni, ti si ga kritiziral te serije, Dinwiddie, pa se prebudil, pa da 30 točk. Skratka, to je ta neka širina, ni morda, kot rečeš isto, ta strop posameznika, ni ne vem kako nebeški, ampak nekdo pride in sploh se mi pa zdi ta neka kohezivnost, povezanost sploh v obrambi, ne? Kakšen napredek v obrambi, Phoenix, najboljša ekipa rednega dela, pa so v nazadnjih 5 tekmah ga umili na 96 točk, kar je približno 20 točk manj kot v rednem delu, kar je res izkaz neke ekipne tekme.
Ja, tukaj, če gremo nazaj na Kida, ne, jaz mislim, da spet glavni ali pa en glavnih dosežkov je, da on res povezal to ekipo. Ne. Verjetno je bil tist trade Porzingisa, za katerega je večino mislil, da je mogoče celo korak nazaj, kar se tiče talenta, ne, pa se je izkazal, da z Dimidijom pa Bertransom celo ni bilo tako. Ampak glavno je bilo to, da je ta ekipa res igrala, imela od takrat naprej eno smer, povezani so bili en stil igre. A ne? Drugo, kar je pa zelo važno, da je cela ta ekipa imela ogromen motiva za dokazovanje. A ne? Od Kida, ki je pogorel v prejšnjih trenerskih ne, svojih postajah, do Luke, ki so mu učitali, ne? Zdaj upravičeno ali ne, da ne more iz prvega kroga končice, do Bransona, ki se mu je učitelj, da ni playoff igravc, do Dinwiddieja, ki je ga Washington praktično po pol sezone, ki so ga pripravljali kot ukrepitev, poslali ven na stranska vrata, kjer se je govoril, da je nek rak rana v slačilnici. Ne. Tako da ta ekipa je imela, vsi igravci praktično so imeli ogromen za dokazovati. Zdaj, če se vrnem na to drugega igravca, ne, ja, niso imeli drugega all-star igravca ali pa druga zvezdnika. Je pa res, da je Jalen Brunson, ne, že skozi sezono, in o tem smo se večkrat pogovarjali, tudi pisal sem jaz v tem analize, ki se je sezona začela, da gre po tej poti, ne, da bi lahko postal ta drugi igralec v play-offu naredil še korak več. Ne. On trenutno ima poprečje 23 točk na tekmo v play-offu, kar je 14. strelc letos play-offa. Ne. Tako da to je res neverjetno in to, da je v tej seriji ne sam nadigral, ampak deklasiral ne, drugo najboljšo opcijo na drugi strani, se pravi Krisa Pola, je bil pač tudi en ključen moment te serije, da se je prelomila. Ne. Brunson je imel prve dve tekme zelo slabe, imel probleme z osebnimi napakami, potem pa, ki je enkrat videl, ki je ta šibka točka in tukaj je bil predvsem Chris Paul to, je začel to neusmiljeno napadati in tukaj je res se je zgodil prelom, ko je tudi Brunson ratil tako, ali pa igral tako, kot je igral že v prvem krogu. Na koncu pa Dinwiddie še ta točka na i. Ne. On je obe te close-out tekme, tudi zadnjo tekmo proti Utahu super odigral in to tekmo včeraj neverjetno, ne, 30 točk s tem, da ga prej praktično ni bilo videti celo serijo. Tako da tukaj je Dallas našel te igravce. Ne. Je pa našel tudi en stil. Ne. Stil playoff košarke, to je ta five-out košarka, o kateri smo večkrat govorili. Oni so praktično drugega centra, drugo ekipo z res močno centrsko linijo. Ne. Prot Goberju še DeAndre Aytona dejansko so pokazali, da je ta klasične petke zelo težko igrajo v playoff košarki sploh proti ekipi, kot je Dallas, ki ima na drugi strani Luko Dončiča pa Jalena Brunsona, ker bojo te centre našli v neki izolaciji, v nekem pick and rollu in jih vrteli toliko časa, dokler jih ne bojo zlomila. Ne.
Ja, res je, v prejšnjem podcastu sem klincal Dinwiddieja kot manjkajočega ključnega igralca. Zdaj je res navdušen, omenjenih teh 30 točk, po Stat Muse je to drugi najboljši dosežek rezervista na 7 tekmah končnica. Se pravi, ko se enkrat odpre začne državati, naprimer Dončić in Dinwiddie sta v prvem polčasu dosegla 48 od 57 točk Dallasa. Na drugi strani je imel seveda Phoenix 27 kot Luka sama. V bistvu, ko se pač ta iskanje drugega moža, v bistvu za vas, da se najde na eni tekmi ta drugi človek, se pravi Brunson, Finney Smith, pa Dinwiddie zmaga, se pravi 4-krat je drugi strelec Dallasa dosegel vsaj 25 točki in vse le so na to malo se suvereno zmagali, v bistvu vseh teh 4 tekma. Bolj kot napad je bila seveda ključna obramba, o kateri smo že kar nekaj povedali, pa dajmo še malo izpostaviti glavna junaka, garača, Reggie Bullock in Dorian Finney-Smith. kako si ti Istok videl to stopnjevanje, zatekovanje obrambe, kakšne so bile prilagoditve, dala sem seveda izhodišče za naslednji krok?
Ja, jaz mislim, kle je bilo glavno to, jaz bi dodal, no, ob Dorianu Finney-Svitu pa Regio Bullocku še Maxi Kleberja, ne, kjer je glavno praktično, ne glede na to, da je Dwight Powell začenil tekme, igral na koncu po 10 minut ali pa mogoče zadnje tekme malo več, ampak Maxi Kleber je ta, ki omogoča Dallasu igrati to obrambo, da igra zelo visoko, ne, da stisnejo, tako kot smo prej rekli, Devina Bookerja, ob vsakmu pick and rollu postavijo dva na žogo in potem zadi hitro rotirajo. Tukaj je ena prilagoditev, ki je Kit naredil, mislim, da s četrto tekmo, je bila ta, da je zamenil, da je postavil Regio Bullocka na Devina Bookerja in Doriana Finney-Smitha na Chrisa Paula, kar je omogočilo to, da so recimo en najbolj učinkovitih pick and roll napadov rednega dela, se pravi to je Chris Paul, DeAndre Ayton, dobesedno nesposobil, ker sta pač tako Maxi Kleber kot Finney-Smith lahko te akcije praktično prevzemala, ne, in obračala, tako da tukaj ta trio je že celo sezono, ne, so bili res držali to obrambo po konc, na konc, tako kot smo prej omenili, ne, še Frank Ntilikina, ki je pa dodal to, ne, ker dobesedno Reggie Bullock igra po 40 minut v tem playoffu in so imeli probleme, a ne, da je igral preveč minut, tukaj je pa Kit s to potezo omogočil to, da se je ta pritisk v bistvu, ki je eden od Finney-Smith, od dvojice Finney-Smith ali pa Reggie Bullock dobil tisteh par minut počitka, da se ta pritisk še stopnjeval. Ne. Frank Ntilikina je res vrhunski obrambni igralec in tukaj s temi svojimi dolgimi rokami so dobesedno silili v Chrisa Paula pa Bookerja praktično osnovne šolske napake. Ne. Mislim, da na koncu, da sta imela skor 4 izgubljene žoge na tekmo, kar je, če pogledamo kariero Chrisa Paula, fenomenalno, ne? Mislim, za Dallas nam rekel, za njega malo manj. Ampak tako da, ta obramba res, tako kot smo rekli, no, te rotacije in predvsem ta buy-in, ne? Tudi Luka, današnjo tekmo, no, oziroma po noči, fenomenalno obramba igral po tem, kako je izgledal na prvih dveh tekmah v obrambi. Ne? Mislim, da je celo med vodilnimi pokradenih žogah v tem play-offu. Ne?
Zdaj, znana je ta krilatica sploh ob končnicah, ne, da napad prinaša zmage, dobra obramba pa naslove. Ne? Tako le nekaj ur po tekmi sem ujel tudi izjavo Raymonda Greena na svojem podcastu, ki je malce samozavestno govoril, da je pričakoval zmago Dallasa. Jaz bom komentiral, da se je najbrž želel zaradi prednosti domačega terena v naslednjem krogu. Ampak pa tudi on pač izpostavil, kot dober obrambni igralec je izpostavil ta velik napredek Dallasa, da Dallas pod zime naprej zgleda v tej prvini igre povsem drugačna ekipa, kot je zgledal po zimi. In ja, tudi drugi so postali zelo pozorni na to Dallasovo obrambo.
Ja, tukaj je, če gremo nazaj na Jasona Kidda, ne, Jason Kidd je bil že v prejšnjih postojankah, predvsem v Milwaukeeju, ki je začel z mlado ekipo, je bil znan po tem, da je igral daleč najbolj agresivno obrambo v celi ligi. Ampak tam se v bistvu s tem opekel, a ne, igral je preagresivno in prvo sezono so naredili velik obrat, mislim, da so bili ena najboljših obramb, potem jih je pa liga dobesedno prečitala in je ta obramba začela zgled zelo luknasta. Jaz mislim, da tukaj, tako kot sam omenil, včer večkrat skozi sezono in včeri še enkrat po tekmi je omenil Franka Vogla kot njegovega mentorja v Los Angelesu, od katerega se je, pa jaz mislim, da je tej agresivni obrambi dodal še velike ene pameti in s Seanom Sweeneyom, ne, njegovim koordinatorjem za obrambo, so res postavili en super sistem. Mogoče še ena stvar, no, ki je krasila to obrambo Dallasa, je bila ta izredna proaktivnost, ne. Oni niso čakali za podvajanja, niso čakali, da jim neki igralec, ne vem, nasuje v eni tekmi 40 točk. Dobesedno so bili zelo proaktivni, vse te glavne zvezde so, tako kot Mitchella v prvem krogu proti Utahu, imeli so zelo agresiven plan, kako staviti te glavne zvezde. Ne? In potem rešvat z hitrimi rotacijami zade in tukaj so je mobilnost teh igralcev, kaj je Maxi Kleber, kaj je Finney-Smith, Reggie Bullock, v končni fazi tudi Luka. No? Jaz sem tudi to, kar sem pisal njemu o njegovi obrambi letos pred začetkom playoffa, pisal tem, da mogoče on ima neke fizične pomanjkljivosti, ne vem, v ne vem, hitrem gibanju lateralno, ampak ima pa to velikost, pomaga v skoku, lahko prevzame visokega igralca in tukaj se je pokazal tudi v tej seriji, da je dobesedno parkrat, ne, nesel glavo na pladnu, Ejtona, Duboje, par komovcev, ampak to se je pokazal to, da igra obrambo, ne, da tudi on kot vodja te ekipe igra obrambo.
Luka in Dallas zagotovo po dveh dobljenih krogih končnice ne želijo ostaviti v finalu zahodne konference, zdaj seveda vemo, kdo je naslednji nasprotnik, Golden State, šestič igra konferenčni final v zadnjih osmih sezonah. V rednem delu je bilo 3-1 zmaga za Dallas. V koste Warriors je znana trojica, ki je dobila 3 prstene, to so nove sveže moči. Kaj pričakuješ? Kateri bodo bistveni elementi, ki se bo lomila serija?
Ja, prej sem omenil to, ne, da je Dallas zdaj v teh prvih dveh krogih igral proti ekipam, kjer so imele ene glavnih glavni del igre v tako obrambi kot napadu prek te centrske linije. Ne? In dala se v bistvu s to svojo five-out košarko z nizkimi petorkami dobesedno premagal, bomo rekli, te velikane tipa Rudy Gobert v obrambi in tukaj DeAndre Ayton v pick and roll v napadu. Ne? Golden State bo tukaj malo drugačen zalogaj. Ne? Golden State igra najboljšo košarko, ki igra podoben kot Dallas. Ne? Se pravi, z Raymondom Greenom na peticiji, ki raztegnajo te čez celo igrišče in potem s temi hitrimi igravci Curry, Poola, kjer dobesedno potem v prostoru napadajo. Tako da jaz mislim, da bo tukaj ta serija malo drugačna ali pa malo bolj zanimiva z tega vidika. Ne? Tako da bomo videli, ne, kako bo Dallas to uspel braniti. Tudi s to, jaz mislim, da bo igral isto na Curryju, kot smo videli do zdaj, se pravi, probali ga bojo podvajati, probali bojo potem s temi rotacijami zadi. Je pa res, da je tukaj Draymond Green zelo inteligenten košarkar in Golden State s tem svojim hitrim košarko, kjer se veliko giba, kjer je veliko tekanja, kjer je veliko podaja, ne, je mogoče pa to en, kako bi rekel, tem ultimativen test, ne, za to obrambo. Ne. Videli smo, da igralci tipa Mitchell pa Booker, ne, nimajo problemov na sud 40 točk, če se igra ena na ena, ko jih podvajajo, imajo pa problem odigrati, ne, tako kot Luka, hiter najdati igralca, hiter ustvariti prednost in potem 4-3 te akcije zaključiti. To Golden State s Stephen Curryom dela že zadnjih, tako kot si omenil, 8 leta, ne, so navajeni te košarke in Draymond Green je tukaj res, bomo rekli, en druge vrste problema. Ne. Bo imel pa tukaj Dallas definitivno spet svoje priložnosti. Ne. Jaz mislim, da se bo, kar smo videli v teh dveh serijah, ko so v prvem krogu iskali ena na ena Mitchella v obrambi, zdaj Krisa Pola, da bo tukaj prišel na vrsto Steph Curry pa Jordan Poole. A ne. Tako da jaz si ne znam predstavljati, ne, kako bo sta ona dva branila tako Luko, kot tudi Jalena Brunsona. Jalen Brunson, tako kot sem omenil, ni tukaj sam Luka, res Luka je fenomen, ampak tudi Jalen Brunson se je izkazal proti tem manjšim branilcem, svojo močjo, prodornostjo, res težko zabraniti. Ne? Je pa res, da tukaj spet, tako kot smo rekli, Draymond Green je izredno inteligenten obramben igralec, Golden State je imel najboljšo obrambo rednega dela, tako da bo res zelo zanimiva serija. Ne?
Zdaj nisem štel, ampak mislim, da si dvakrat ali trikrat izpostavil inteligenco Draymonda Greena, vidiš potem njega kot glavnega, primarnega človeka, ki bo zadolžen za Luko Dončiča v obrambi. Najbrž nihče nima popolnega kriptonita, da bi popolnoma zastavil Luko v napadu, to smo že videli v sedanjih 4 serijah, da res redko, na res redkih tekmah ni popolnoma razigran. Kdo misliš, da bo pa vendar je največ bremena prevzel za obrambo nad njim?
Jaz tukaj ne vidim niti njega kot nekoga, ki bi ga ena na ena branil, ne, ali pa sploh poslušal. Jaz mislim, da bo oni verjetno začeli tako, kot so vse tekme v rednem delu sezono, da bo tukaj začel verjetno Andrew Wigginsa, ne, na njemu. Videli pa smo tudi skozi to serijo, ne, da proti Dončiću ali pa nasploh v NBA-ju ni važen, kdo začne obrambo na njemu, bolj kdo konča. Ne. Tako da oni to skozi 3 pick and role, skozi 3 switche hiter dobijo ta pravo. Tako da jaz mislim, da tukaj glaven problem Draymonda Greena je ta obramba pomoči, ne? On bo verjetno obrambo igralca, ki je najmanj navarana, ne? Tako da ne vem, predvidevam Finney Smitha, kakšnega podobnega, ne, in potem rešval te, ne, lukove prodore z pomočjo. Ne. Tako da tukaj je ta njegova IQ, njegova inteligenca, kako čitata, ne, kako čita te akcije Dallasa, kako v pravem trenutku pomagati, kje pomagati. Tukaj je glavni problem ali pa recimo glavna filozofija trenutne NBA obrambe. Ne. To ni že dolg časa, ni ena na ena, vidimo tako, kot sem prej povedal, ne, Dallas večino obrambe igra, da postava dva igralca na žogo v bloku in potem zadi igra praktično consko obrambo, a ne, trije preostali igralci. Podobno bo tudi Golden State in tukaj je pravim to, kar sem rekel, ta glavna kvaliteta Draymonda Greena, da zna čitati, da zna rotirati, tako da tukaj jaz vidim glavni problem za Dallas pri Draymondu Greenu obrambi, ne pa toliko na to, da bi on ena na ena poskušal Luko Dončića braniti. Jaz mislim, da tudi pri svojih letih nima več te hitrosti pa eksplozivnosti, da bi lahko z njem ena na ena obrambo držal.
Če se ne motim, je Green manjko na 3 od 4 tekmah medsebojnih. Kakšne so pa še druge pač prednosti, mogoče ali pa tudi slabosti Golden State v primerjavi z Dallasom?
Ja, jaz mislim, glavna prednost je Steph Curry. Ne? Stepha Currya sploh v tej 5-out košarki je zelo težko braniti. Videli smo tudi v rednem delu, ne, da so tukaj zgrejo zelo visoko, iščejo te uročanja, blokade za njega, ne, in tukaj se bo spet verjetno slejka prej iskal Luko, ne, kot šibki člen, recimo saj v tem ena na ena obrambi, ne, tako da tukaj je zelo težko in jaz mislim, da glavna prednost Golden State ob te veliki individualni kvaliteti, se pravi Stepha Currya, Jordana Poola, ne, ki res ima neverjetno sezono, jaz bi rekel, da je on neka taka zgodba uspeha tipa Jalen Brunsona, ne. Tudi Klay Thompson, ne glede na to, da se vidi, da po škodbi ni več isti, kukor je bil, ne, predvsem v obrambi, ampak ima še vedno lahke eksplozije. Ne, tako da jaz mislim, da glavna prednost Golden State je ta sistem Steve'a Kerra, ta timska košarka in da znajo igrati, tako kot sem rekel prej, 4-3 košarko, ko se podvoji Steph Curry. Ne, tako da to je ena zadeva, druga stvar je pa obramba, kjer so bili res super, tako da bomo videli. No. Jaz mislim, da bo zelo napeta serija in da je vse možno. Ne.
Je rač, čas je za napovedi in za posuvanje s pepelom. Sem že menil, če prav ESPN je v strelu nič od 20, se pravi 20 kazenskih krogov za njih po biatlonsko. Tudi večina domačih medijev, da so ni bilo blazno optimističnih. Ja, mi smo tukaj kar grešili, jaz sem seveda vztrajen pri svojih antinapovedih, se pravi, ne bom spreminjal kurza, obakrat sem napovedal izpad, če bom še ta tretjič izpad Dallasa, jim saj dopuščal možnost uspeha. Kar povej, tajde, Slavko, ustreli, povej tvoje razmišljanje.
Ja, morda sem še komentar matematičen. Tistih napovedi, ne, sem premišljal, ko smo v zadnjem času toliko volitev, ne, smo se spoznavali te sisteme volitvene in ostalo 20-0, to se sliši 100-0, ne, to je problem tega, da je to večinski sistem, ne, winner takes all, ne, če bi zdaj vprašal, kakšne imajo možnosti v serijah, bilo mogoče razmerje 65-35, ne, ker se pa ne sliši tako ekstremno enostransko, kot je 20-0 oziroma 100-0. Za to serijo, Toni, bom pa jaz spremenil, se bom vrnil k sistemu Utaha in bom napovedal zmago v 6 tekmah. Zakaj? Tudi isto, ki je že nekaj malega precej omenil, da to najbrž ni več ista trojka, ki je osvajala naslove v drugi polovici prejšnjega desetletja, seveda so osveženi z Wigginsom in s Poolom, ki se je res naredil kot odličen igralec. Morda se mi zdi, da Curryju manjka pol koraka v primerjavi s tistimi najboljšimi leti, tudi pri trojki ni več tako suveren, kot je bil. Seveda se zgodijo tekme, 2-3 tekme, ti lahko nasujo dovolj točk, da zmaga, ampak upam, da nisem pod pritiskom tega, kar je isto, kar rekel v prejšnjem podcastu, da si potem ujetnik zadnje tekme, zadnjega vtisa. Ena navarno zadala se je seveda v tem, da so naredili izjemen uspeh, izločili so prvega nosilca, izločili so najboljšo ekipo rednega dela, človek hitro lahko zaplava pod veliko težo pričakovanj, bolj občutka, da si nekaj velikega naredil, ne? V resnici pa nisi naredil nič v primerjavi za tega, kar se vsi ti igralci želijo, in to je gotovo prstan. Jaz mislim, da se imajo toliko v glavi razčisteno, da bodo to znali resetirati se, da bo po uvodnih dveh tekmah na zahodu 1-1, potem pa se bo serija končala prav tako San Francisco 4-2.
Ja, jaz bi rekel, dajmo reči, še 1-4-3, ne? Za Dallas pa zedno, še ena fenomenalna sedma tekma v gosteh, ne? Luka, jaz sem tudi mislim, da pred to tekmo tvitu o tem, ne? Kako Luka igra veliko boljše vse tekme in te končnice v gosteh kot doma. Še en odgovor na to, ne? Na trash talkanje in podobno, kolik se ga dotakne pritisk, ne vem, vseh gostujočih navijačev in tako naprej, ne? Tako da tukaj, jaz mislim, zopet bomo rekli podobno kot prej, ne? Če bo Dallas uspel pripeljati to tekmo, to serijo do sedme tekme, da v zadnji tekmi gotovo imajo možnosti. Ena nevarnost, mogoče edina, ali pa mislim, nam rekel edina, ali pa ena, ki jo vidim, je, ne? Da so Dallas, ne, da je že zadnjih del redne sezone Jason Kidd kar skrajšal rotacijo, Reggie Bullock, Finney Smith so igrali veliko minut, tako kot sem prej omenil, ne, Reggie Bullock, mislim, da v playoffu 39 minut na tekmo, Finney Smith 38, Luka 36, Jalen Brunson 35, tako da upam, da bojo fizično zdržali, ne. Ni pa, mogoče gre to plus, ne, ni pa tudi Golden State več mlada ekipa, ne, ta trojka, Draymond Green, Curry, Klay Thompson, so vsi starejši od glavnih nosilcev pri Dallasu. Draymond Green je imel tudi celo sezono fizične probleme, a ne, s hrbtom, tako da bomo videli, ne. Jaz definitivno upam, da mogoče se začnejo serijo malo boljši, kot so s Phoenixom, ne, se pravi, da od prvih dveh tekem v San Francisco vsaj eno dobijo, ne? In potem jaz mislim, da bo serija odprta, ne.
Toni, preden boš ti povedal svojo napoved, samo se seveda takoj posuvam s pepelom. Šesta tekma seveda bo v Dallasu in ne v San Francisco, malce me je jezik prehitel.
Nač hudega, tudi jaz sem ustrelil enega kozla zadnjič. Kaži, napoved moja, ja, bo sedem tekam, ja, ampak 4-3 za Warriors. In to je zdaj ta moj skriti prehod, da gremo še malo na hokej. V NBA so v prvem krogu končnice ni igrala nobena sedma tekma, zato pa zdaj v drugem krogu pri štirih parih kar dve. Ampak ni bilo pa zelo velike drame, tako bo sem ga dala, sta suvereno dobila to tekmo največjega pritiska. Medtem, ko v hokeju NHL letos zaostaja za cel en krog, se je pa kar igral pet sedmih tekam v osmih parih, kar je izredno. Vse so bile tesne, nedeljski dve sta se odločili šele v podaljšku z zlatim golom. Dve sobotni je odločil en gol, še najslabše je pa šlo ravno Anžetu Kopitarju in njegovim kraljem, ki so proti Edmontonu zapravili vodstvo s 3-2 v zmagah. Bilo je 2-4 doma, nič 2 v gosteh. Prazen ni naboj na najključni tekmi sezone. Zanimiv pa je bil ta preobrat. Ključen pa moja tudi, da je Anže Kopitar, ki na začetkih v prvih tekmah igral 25 minut, bil je dejanski prvi branilec, je šel nazaj na običajnih zanj 20-21 minut igre. Medtem, ker pa Edmonton gotovo, da dominira, ko je na ledu Conor McDavid in je on igral 24 na zadnji tekmi, 27 minut, kar je ekstremno za napadalca. Ampak vemo, njegov vzdevek je McJesus, ko je prišel v Severno Alberto, bil veliki odrešenik in končno premagal ta barikado prvega kroga. Tako da Edmonton zna priti leto zelo daleč, igrala se bo velika bitka s Calgaryjem za Alberto, tako da bo zabavno tam. Pa še so samih Kingsih, če lahko. So naredili korak naprej, za večino presenečenja spoh, da so v končnici, kjer so bili kar suvereno na koncu v njej. Je pa njegov oče selektor Matjaž Obrobo minulega prvenstva v Ljubljani rekel tudi na primer svojega sina, da ne dvomi, da bo podpisal še eno pogodbo, ima še dve leti mu velja sedanja in dejansko lahko igra do 40. leta, tako da verjamem, da s Kingsi lahko bo šel enkrat resneje v napad na tega tretjega Stanleya. Tako da Kopi je že zdavni postal slovenski hokejski goat, pravi največji igralec, kar pa je izkoriščal za prehod nazaj, ker lahkotnišemu zaključku bolj polemično in vprašanje športnega skrivnostneža, ki je veliki fan Iztoka, ne vemo pa njegovega imena, ali je lahko Luka že omenjamo v istih sapi z Michaelom Jordanom in LeBronom Jamesom?
Mislim, ali lahko ali ga ne, dejstvo je, da ga, ne. Zdaj, v kakšnem kontekstu, to je drugo vprašanje, ne? Ampak te primerjave, jaz mislim, da se dogajajo od začetka njegove kariere in se bojo. Ne? Zdaj, težko mu rečemo, da je na istem nivoju, kot sta ona dva bila ob koncu kariere, zato, ker vemo, kaj vse sta osvojila, ne? Koliko naslovov, koliko MVP-ov in vseh ostalih individualnih dosežkov. Je pa res, ne, da je bila ta sezona, ne, in to se večkrat, te paralele se zdaj v Ameriki vrečajo, med Lebronovo četrto sezono, ki je prišel do finala in tisto ekipo Clevelanda, ki je bila podobna tej ekipi Dallasa, ne, se pravi Lebron plus nobena več zvezda, velika zvezda ali pa all-star igravc, ne, tukaj se pa te paralele vlečejo, ne, se pravi, in tukaj je Luka, jaz mislim, da je bil ta, že to, da so prišli v drugi krog, predvsem pa to, da so premagali tako dobro ekipo kot Phoenix in ta njegova igra, ne, moram reči, da mogoče smo danes delali kar krivico, ne, da smo to kar tako malo kot po defaultu rekli, ne, ali pa se nismo v to kaj preveč obregali, to, kako je on igral to sedmo tekmo, ne, kako je dominiral, kako je začel, da to je bila ena predstava, ne, ki pa gre dobesedno, ne, lahko bog predstava Michaela Jordana ali pa Lebrona Jamesa v playoffu, ne, to, da je on eno, se, tako, kot smo rekli, nasu, ne vem, koliko 35 točk v treh četrtinah, da je dobesedno se igral prvi polčas, ne, tako, kot sem že prej omenil, 27-27 je bil in tudi po tekmi se ga vprašal, ne, če je vedel, da je bil, ne, da je nasu tok točk, 27 točka, cela ekipa Feniksa v prvem krogu in rekel, ja, brez skrbi, da sem vedel, ne, tako da, hočem reči, to so pa ene poteze in sploh te njegove predstave, ne, v končnicah, odločilnih tekmah pa so že na nivoju obeh, zdaj, verjetno bi bili, ja, vsi, mogoče bi bila prepotentna izjava, da je on na istem nivoju, tako kot smo prej rekli, je pa definitivno po teh nekih njegovi karijera, kako gre, ki je v četrtem letu svoje karijere, njegovi playoff nastopi so pa definitivno primerljivi, ne. Tudi jaz mislim, da se z Michaelom Jordanom po vsaki tekmi, ne, se dela update statistike in da sta tam, kdo je najboljši strelec, kdo ima najboljše poprečje točk v playoffu, ne.
Ja, seveda lahko, ne moremo primerjati Luko Dončića v četrti, ob koncu četrte sezone in Michaela Jordana ob koncu celotne karijere. Imata podoben začetek tudi z Jordanom primerjava. Jordan tudi v prvih treh sezonah ni dobil oziroma njegovi biki iz Chicago niso dobili serije. V vseh treh letih, torej enkrat več se je uvrstil končnico, ampak je v teh treh letih je Chicago dobil le eno tekmo, izgubil jih 9, v četrti sezoni je torej dobil prvo serijo končnice, marsikateri nekaj se najbolj še spomni, serije proti Clevelandu in tiste koš ob konci, to je bila prva.
Grega Ila, ja.
Tako, to je bila ena dobljena serija, Luka je recimo že naredil korak dlje, ima njegov Dallas 2 serije in če to primerjamo še v zmagah Jordana v 4 sezonah, 5 zmag, 16 porazov, Luka pa je zdaj trenutno na 50%, 13-13.
Moramo tudi vedeti, ne, da Jordanove četrta sezona je, on je prišel v Ligo NBA malo starejši, ne, tako da tudi po letih jih težko primerjamo. Je pa res, da so to tudi druge primerjave, ne, ampak definitivno, jaz mislim, da se tudi ne bi obremenjeval preveč s temi primerjavami. Je pa res to, kar Luka kaže, kako igra te tekme, kakšen playoff igralce, ne, to smo večkrat tudi v naših podcastih omenjala, ne, kako on svoj nivo igre dvigne dobesedno, šla je stopnico, če ne dve več v playoffu, da tukaj je pa res fenomen in jaz mislim, da nekdo, ki smo lahko res neverjetno ponosni, da je en Slovenc to delal v Ligi NBA, ne.
Se strenjene, da je res spliva, res, da se prvi pol, če se bila res v bistvu svešnica, nismo govoriti, da se to res dogaja. Ampak ja, ne moramo ga vse še z Jordanom, še in z Jamesom primerati. Ampak, če preštejemo tem štirim sezonom NBA, še te tri resne in izredno uspešne sezone v Real Madridu, je mogoče pa res že letos napočil čas, da pograbi vse, kar je možno. Naj uživajo, kot so sami rekli po zmagi v Phoenixu, in naj se ne igrajo še s Stephen Curryem, Warriors. Ja. Pa se vidimo tudi pri zgodbi lanske Atlante. Ni nujno, da bo drugo leto res bolje, kakšna bo plača Bransona in tako naprej. Pustimo to, no, pač uživam res v tej izredni končnici. Tako da, povej, Slavko.
Ja, omenjal si čas, najbolj še čas za zanimivost. 79, istok.
Ja, zdaj, včeraj se je igrala še ena tekma, sedma tekma, ne, med, na vzhodu, med Bostonom in Milwaukeeom, kjer je Janis Antetokounmpo zgubil to tekmo, ne, se pravi, njegovi Bucksi so izpadli, on je Luko sicer po včerajšnji tekmi, mislim, da je prehitev kot prvi strelec play-offa, mislim, da ima trenutno poprečje 31,7 na tekmo, Luka 31,5, ima pa skupni plus minus Janisa Antetokounmpa v tem play-offu 79, ne, tako tudi tukaj je ta povezava na številko 79, Luka je pa trenutno pri številki 91, ne, se pravi vseh teh zelo, bomo rekli, ne toliko rezultatsko tesnih tekmah, ampak tesnih serijah, ne, je, ko je bil on na terenu, ne, Dallas naredil plus 91, kar je top 5 v trenutnem playoffu, s tem, da so v prvih 5, če se ne motam, trije igralci Miamija, kjer so Miami sploh v prvem krogu zelo hitro pometala, ne, s Torontom, tudi s Filadelfijo, v večini tekem ni bila konkurenčna, ne, tako da ja, mislim, da je trenutno je peti po plus minus v playoffu z 91, tako, kar sem rekel, Janis je in Draymond Green, ki smo ga prej omenjali, pa ima ta plus minus 79. Tako da tukaj je 79-tica moja danes.
Ja, če se mogoče malo preleno novinarsko govorijo, Luka Magic, prvi Magic je v NBA vstopil leta 79, sočasno z Larryjem Birdom. Ja, in od prejšnjega podcasta do zdaj sem se ogledal Winning Time na HBO, ter se prav fajn zabavil, nasmejal. Skoraj so mi Lakersi postali simpatični. Moja zanimivost je to, da se pridružujem priporočilu za ogled in ja, ni dokumentarec, showtime.
Ko smo pri prostih metih, ne, vedno smo bolj zahtevni, zdaj, ko se številke epizod višajo nad Lukovim pričakovanjem, kam lahko pride pri prostih metih, ni pri 79, je pa splezal v tej končnici na 77, ampak seveda jaz umraje za uvod najprej matematičen, ne, 79 je praštevilo, ima tudi praštevilskega dvojčka v svoji kompoziciji, torej če 7-9 obrnemo, dobimo 97, tudi 97 je praštevilo in ko smo pri praštevilu, 79 je tudi seksi praštevilo. Kaj bi to pomenilo? Evo, en matematični izziv.
Jesus, to se pa ne upam, se pa niti ne upam ugibati. Toni, sigurno veš ti. Seksi številke.
Že številke mi nekaj, kaj še nekaj druzga.
Tako je trik, ne. Ja. Seksi se sliši pravot iz angleščine in ta angleščina se po resnici naslanja na latinščino. V korenu ta številka seveda pomeni 6 in kar pomeni je, da ima ta številka 79, torej ima enega par minus ali plus 6, ki je tudi praštevilo in v tem primeru njegov par 73 je tudi praštevilo. Zelo duhovito v navednicah bom rekel. No pa bom še jaz na konc skočil v leto 79 pa v Dallas. Tokrat ne v košarko, ampak v ligo NFL. Ena zelo meni neljuba ekipa Dallas, res mi ni preveč všeč v ligi NFL, ampak takrat je igrala na Super Bowlu, se je prebila, ampak je žal za izstrelišča Dallasa, ker vemo, da tudi Luka je nekajkrat bil na tekmi Dallas Cowboyov, je izgubil Super Bowl proti Jeklarjem. Če se bo pa Dallas Mavericks uvrstil v finale letošnje lige NBA, bomo povedali čez dva tedna, ne?
Ja, ne vem. Mislili smo, da smo končali s podcasti za letos, tako da če pride v finale, ne vem, ali pa če slo osvojijo naslov, jaz mislim, da bo mogli najde še kakšno številko pa novo zanimivost.
Bilo bi pa hecno, ne, to danes mi je ta misel ves čas šla po glavi, ne, ta Dallas, vsaj tako moja skromno mnenje, je še vedno ekipa, ki se gradi, ne, ki išče neke take sestavne dele. Vemo, kaj je Mark Cuban želel, kdo ne bi bil ta dolgoletni partner, da je še vedno v zgradnji, pa da imamo Luko prvega zvezdnika na ruki pogodbi, bi bilo res hecno, da še pred do neko dogradnjo, da bi šla pa ekipa do konca. Ne.
Ja, čeprav letos jaz mislim, da je ena lepših priložnosti. Ne. Dost ekip na zahodu ima probleme, imel probleme s poškodbami in lahko, da bo naslednje leto pot veliko bolj trnova, ne glede na to, ali se bo ali pa se ne bo dala sokrepil. Ne. Videli smo Denver brez dveh ključnih igralcev, se pravi Jamala Murraya, brez Michaela Portera Jr. Videli smo verjetno najbolj kompletno ekipo zahoda, Clippersi, ki so dobesedno igrali celo sezono brez Kawhi Leonarda, večino sezone brez Paula Georgea. Tako da bi bilo škoda ne izkoristiti to priložnost, ne? Ker se zna zgoditi, da bo naslednje leto na zahodu še zelo vroče in pestro. Ne?
Izkoristiti treba vsako priložnost, ki se ponudi, in ti največji mojstri športniki prav gotovo so na tem mestu, da jim to poskušajo narediti.
Ja, mislim, da prvih dveh nosilcev ni zahoda, da se je to prvič zgodil po 2011, pa vemo, kdo je na koncu zmagal.
Ja. Lepa, lepa. Če bo Dallas še vedno v igri v naši čez dva tedna, ko bo predvidoma šla naslednja epizoda SOS odmeva, dragi poslušalci, pa boste tako ali tako obveščeni. Uživajte v naslednjih 6 tekmah. Srečno.
Srečno, hvala.
Naslišanje.